Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé, dobrý den všem, kteří posloucháte právě v tuto chvíli pořad Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem. Pořad, ve kterém se budeme věnovat sice převážně mužům, ale i ženám, pokud je muži zajímají, zvláště ti jejich. Věnovat se budeme prostatě, častému terči nádorových onemocnění, a právě o tom ovšem bude dnešní pořad s mým hostem, doktorem Jiřím Stejskalem, vedoucím lékařem urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kterého vítám obvyklým Zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, Country Radio.
Trošku jsem lhal v tom úvodu, protože nebudeme dnes, to jsme mluvili minule, výhradně o prostatě. Dnes se budeme věnovat trošičku nejenom prostatě, ale i orgánům, které jsou jí místopisně, abych to řekl, blízké a stejně ohrožené. Nicméně, pojďme si říct na začátek hned tu první, ledviny. Karcinom ledvin patří také k chorobám s vysokým výskytem, jestli se nemýlím, aspoň jak jsem se dočetl, a bohužel také s vysokou úmrtností, mortalitou. Co je v případě těch ledvin hlavní příčinou onemocnění a jaká jsou data, čísla, statistik?
Karcinom ledviny skutečně patří mezi nejčastější nádorové orgány v urologii. Donedávna, to je zvláštně kuriozní, nedokážeme na to dobře odpovědět, je Česká republika donedávna měla světové prvenství výskytu karcinomu nebo nádoru ledvin. Recentně nás předtihla, tuším, Litva. Ten výskyt je velmi podobný, to znamená přepočtu na 100 000 obyvatel se bavíme zhruba o 30 karcinomech ledviny s úmrtností kolem 8 na 100 000 obyvatel.
Na rozdíl od rakoviny prostaty, a to je další věc, kdy jsem trošku záměrně uvedl v omyl posluchače v tom úvodu, karcinom ledviny je hrozbou nejenom pro muže, ale i pro ženy. Jaké jsou v tomto případě statistiky? Jednak s přihlédnutím k pohlaví, ale i k věku.
Je to tak, že mužům, respektive na základě těch čísel, které jsem říkal, v České republice nově diagnostikujeme kolem 3 000 karcinomů nebo nádorů, zhoubných nádorů ledviny ročně, a z toho 2/3 jsou muži. To znamená, je to zhruba 2:1 muži versus ženy. Ten nejvyšší výskyt, nejčastější výskyt je kolem 65. až 70. roku.
Ve obou případech?
Ano.
Je karcinom ledvin primárně, jak bych to řekl, genetickým onemocněním, a nebo je na vině hlavně životospráva? Co nejvíc ledvinám škodí?
A těm ledvinám více škodí životospráva. Jisté formy toho karcinomu ledviny mohou být geneticky podmíněné, to je zhruba 5% pacientů. A jinak na karcinom ledviny nebo na riziko výskytu má neblahý vliv, jak říkáte, špatná životospráva, to znamená obezita, kouření, špatný pohyb a tak dále.
Alkohol?
Ta data jsou různorodá. Samozřejmě nadměrné pití alkoholu zvyšuje ta rizika a jsou velmi nejednoznačná, nebo spíše taková epizodická data o tom, že střídme užívání může mít protektivní účinek, ale nerad bych tím někoho naváděl, aby na toto mířil svoji prevenci.
Ano, říká doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance UVN v Praze, který je hostem dnešního pořadu Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem a s tématem karcinom ledvin, karcinom prostaty a celých a orgánů v blízkém okolí.
Zdravíčko, doktore. O všem, co jste nevěděli. Na Country Rádiu.
Řekli jsme si, co může naše ledviny ohrožovat. Pojďme si říci také, kdy zbystřit, kdy zvednout obočí, kdy si dát větší pozor, neboli jaké jsou příznaky karcinomu ledvin, bolest a existuje nějaká prevence či ochrana, jaké jsou formy léčby a jaká je účinnost?
Tak v rámci prevence samozřejmě je dobré vyvarovat si toho, co jsme zmínili před chvílí, a v případě, že jsem si vědom, že třeba jsem nositelem nebo se v mojí rodině objevují geneticky vázané nádory ledvin, tak samozřejmě podstupovat vyšetření častěji. Příznaky nádoru ledviny mohou být a v dřívejších dobách jsme se s nimi, respektive spíše mý předchůdci, setkávali častěji a byly to skutečně bolesti nebo pocit nějaké hmoty navíc, masy v oblasti beder nebo výskyt krve v moči. Vzhledem k tomu, že naprostá většina nádoru ledviny v současné době je zachycena jakoby mimo děk, vzhledem k dostupnosti zobrazovacích vyšetření, zejména ultrazvukům, často ty nádory jsou zachyceny například pro...
Při jiném vyšetření?
Ano, ultrazvuk provedený pro zažívací obtíže, CT provedeno pro obtíže se zády a tak dále. To znamená, ten výskyt těch pokročilých, objemných nádorů je výrazně nižší v rámci dostupnosti zobrazovací techniky.
Močové, ledvinové kameny, je tam nějaká souvislost, že můžou podnítit rychlejší nebo bližší vznik karcinomu?
Ne, je to velmi nepravděpodobné. Samozřejmě, budeme-li se bavit o nádorech ledviné pánvičky, tak tam třeba chronický zánět indukovaný nějakou atypickou litiázou by mohl teoreticky zvyšovat rizika, ale myslím si, že tam bychom už zabloudili do hodně spekulativního rozhovoru.
Použiju-li termín močová inkontinence, tak to zní skoro, jako kdyby měl našinec něco extra, ale není o co stát. Pomočování, žádná sláva. Jak souvisí tato věc, inkontinence, s karcinomem ledvin, nebo je ta příčina její úplně někde jinde?
Ne, močová inkontinence nesouvisí s karcinomem ledviny, to znamená ani na jednu, ani na druhou stranu. Je to zcela odlišný problém. Tam bychom už byli v oblasti takzvané funkční urologie a močová inkontinence, to znamená, řekněme, nedostatečnost toho aparátu, který nám pomáhá udržet moč, může mít více příčin.
A to?
Nejtypičtěji, nebo močovou inkontinencí častěji trpí ženy. Je to dáno anatomicky, jejich močová trubice je kratší a širší a samozřejmě, řekněme, pánevní svalstvo žen je v průběhu života, zejména při třeba porodech a tak dále, vystavováno mnohem vyššímu stresu. Tento stres my trošičku můžeme simulovat u mužů třeba u některých operací prostaty a tam se potom ta nedostatečnost toho svěračového nebo aparátu, respektive toho pánevního dna jako celku, může taktéž vyskytnout.
Existuje nějaké doporučení od vás jako od lékaře mimo pevných nervů, jak se při inkontinenci chovat nebo jak zlepšit ten stav?
Je prokázáno, že zejména v časných fázích, ono se to týká jak žen, tak mužů, je vhodná trošičku třeba upravit váhu, když si představíte poměrně rozsáhlé břicho, tak ono to všechno se sčítá ten tlak, který tam je, ale druhá věc je posilovat ten svalový aparát pánevního dna, to znamená cviky zaměřené na to pánevní dno, je na to mnoho škol, je na to mnoho brožur a informací k dispozici a tohleto samotné cvičení, zejména při počínající inkontinenci jak u mužů, tak žen, může výrazně zlepšit tu inkontinenci, respektive výrazně oddálit nutnost třeba operačního řešení.
Říká doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance UVN v Praze, který je hostem pořadu, který právě posloucháte. Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem. Krátká přestávka, jako obvykle, a jako obvykle jsme na to šup zpátky.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot, na Country Rádiu.
V jakém případě, pane doktore, dojde lékař k názoru, že je třeba indikovat, že je třeba navrhnout transplantaci ledviny. Kdy je ta hranice? A ještě k tomu dodatečná nebo doplňující otázka je karcinom ledvin. Párová nemoc, to znamená, může být druhá ledvina úplně zdravá?
Může a je to velmi časté, jak jsme si říkali předtím, karcinom ledviny není vzácné onemocnění, ale i po odstranění jedné celé ledviny, ta druhá ledvina je-li zdravá, zvládne nám fungovat dobře. Párový výskyt nádoru ledviny vídáme, ale je to poměrně vzácná záležitost. To znamená, i při odstranění ledviny z důvodu nádoru naprosté množství pacientů v klidu může dožít prostě s jednou ledvinou, je-li tahle dobře funkční a není třeba postižená jiným onemocněním.
Jako laik se ptám, je v případě karcinomu v ledvině nebo v ledviny okamžitě, je nutné celou ledvinu odstranit nebo může být odstraněna jenom její část, kde ten karcinom se pro nás zřetelně objevuje?
U karcinomu nebo u zhoubných nádorů ledviny je možné odstranit jenom ten nádor, ponechat tam zdravou část ledviny a o tohle to se vždycky v maximální míře snažíme při operacích. Je to vázáno na velikost toho nádoru, ale hlavně na jeho uložení. To znamená, i větší nádor uložený na periferii té ledviny lze odstranit poměrně bezpečně. Naopak i menší nádor, který nám bohužel sedí v místě, kdyby jeho odstranění znamenalo výrazné narušení třeba cévního zásobení té ledviny, tak tam nám bohužel nezbyde, než odstranit celou ledvinu. Ale s použitím moderních operačních metod jsme schopni poměrně často odstranit skutečně pouze tu patologickou tkáň ledviny.
To znamená, to je vlastně zároveň odpověď na tu moji předešlou otázku ještě jednou, v jakém případě lékař navrhuje transplantaci nebo prostě odejmutí ledviny. No, podle velikosti toho nádoru.
Pokud máte na mysli odstranění ledviny jako nefrektomii, což je jako obecný název pro tohleto, tak to závisí na tom, máme-li potvrzen ze zobrazovacích metod zhoubný nádor a nelze-li tento nádor odstranit, nebo nelze-li odstranit jenom ten nádor. Takže závisí to hlavně, jak jsem říkal, na velikosti a charakteru, lokalizaci toho nádoru.
Jedním z častých onemocnění jsou záněty močových cest. Jaké jsou jejich příčiny? Jsou vždy, nebo musí být vždy jenom bakteriálního původu?
Ano, záněty obecně močového traktu jsou až na velmi, velmi vzácné výjimky, vždy bakteriálního původu. Ty příznaky závisí často na tom, který orgán je postižen, ale jedná-li se o orgán, nejčastěji je postižen močový měchýř, takže a to častěji u žen. Ty typické příznaky jsou nucení na močení, bolestivé močení, přítomnost malého množství krve v moči. Mm-hmm. Podobné příznaky může mít třeba i zánět prostaty, pokud bychom se bavili o zánětech varlat nebo nadvarlat, nebo zánětech ledvin, tak tam by to bylo trošičku jiné, ale mnohdy tyhle ty obtíže, takzvané cystitické obtíže, jak my říkáme, jsou na začátku. To znamená nucení, takové opravdu jakoby urgentní nucení, bolestivé močení a přítomnost krve v moči.
Ten jiný důvod než bakteriální, jste řekl, že může existovat, by byl jaký?
Virové záněty v podstatě nevídáme. My můžeme vidět záněty způsobené jinými typy, jako jsou třeba chlamydie a tak dále. Tam bychom je často vídali třeba při zánětech močové trubice, ale to je poměrně vzácné. Nebo není to zase tak vzácné a ta léčba je podobná, ale v porovnání s výskytem klasických bakteriálních zánětů je to výrazně v menšině.
Doktor Jiří Stýskal, vedoucí lékař urologické ambulance UVN v Praze, host dnešního pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Hertlíkem a já i on se za chvilku vrátíme k vám, abychom dnešní rozhovor ukončili.
Zdravíčko doktore, váš domácí lékař. na Country Rádiu.
Po sdělení informace, která se týká zánětu močových cest, po sdělení mám nemocný močák, obvykle přijde zpráva nebo informace od nemocného, od pacienta, doktor mi dal nějaká antibiotika. Mezi pacienty recidivisty, nebo kde se jaksi chronicky opakují až ty záněty, pak hoří spor, zda jsou lepší ona takzvaná širokospektrá, anebo cíleně mířící. Protože, a ptám se, je-li to pravda či mýtus, že časté léčení těchto zánětů antibiotiky na ně činí naše tělo dokonce rezistentními.
Ono je to trošičku jinak. Jde o to, že
proto se ptám.
My při třeba prvním výskytu toho zánětu nemáme k dispozici mikrobiologické vyšetření moči. To znamená, nasazujeme antibiotika takzvaně empiricky, to znamená podle zkušeností, jaká antibiotika v daném regionu působí nejlépe. Od toho máme antibiotická centra, která nám tato doporučení vydávají. V případě opakovaných zánětů už si potom získáme mikrobiologické vyšetření moči a kolegové z mikrobiologie nám dají doporučení, na jaká antibiotika jsou ty příslušné bakterie citlivé. Ty bakteriální rezistence, to znamená schopnost bakteriím přežít naše útoky antibiotiky, vzniká skutečně například na základě jako častého používání, ale je to mnohdy na základě častého neúplně optimálního používání. To znamená, typicky už je mi lépe, nemusím dobrat zbytek těch předepsaných antibiotik. To znamená, ty bakterie třeba už se tam nevyskytujou v takovém množství, aby způsobili bolesti, teploty a tak dále, ale trošku i tam ještě je a my si vlastně jakoby vypěstujeme, my si vychováme ty bakterie.
Statečnější.
Přesně tak. Ty, které přežijí ten první jsou nedostatečný silnější útok, tak oni jsou potom připraveni do budoucna. A právě proto rozumné nakládání s těmi antibiotiky, to znamená nedávat antibiotikum pokaždé, ale když víme skutečně, že se jedná o bakteriální zánět, to je jedna věc. A druhá věc je trošičku, nám musí víc stříc naši pacienti, kteří budou respektovat léčebné režimy, ale nejenom co se týká dobrání antibiotik. Například jako dostatečné množství příjmu tekutin, neprochladnout nebo vyhnout se, řádně to vyležet, nejít s tím do práce. To jsou všechno věci, které můžou zvyšovat riziko vzniku právě rezistence na antibiotika v těch bakteriích.
Jak mě přiblížíte pojem alternativy, která je autovakcíny?
Autovakcíny, to je poměrně široké téma. My je používáme zejména u pacientů, častěji pacientek, které skutečně trpí častými záněty močových cest. Obecně to není něco, co bychom používali v první linii. Snažíme se o úpravu režimových opatření, snažíme se třeba o podávání antibiotik ve speciálních režimech ochranných a v případě těch autovakcín, nebo respektive v případě té takzvané jako imunologické léčby, my máme možnost podávat prostředky, které například obsahují usmrcené bakterie. Je to takové jakoby mikroočkování, ale jenom na ten močový trakt můžeme samozřejmě působit, a protože často se jedná o ženy s recidivujícími infekcemi, tak můžeme spolupracovat s gynekology, léčit prostě celou tuhletu oblast, protože to bývá spojeno, a můžeme poprosit mikrobiologii, aby nám vytvořili právě takzvané autovakcíny, což znamená, pokud opakovaně vykultivujeme některou jednu specifickou bakterii, která se nám nedaří zatím porazit, tak můžeme z ní připravit preparáty, které pomůžou tomu tělu se lépe bránit svými vlastními prostředky. Ale určitě to není věc v první linii té léčby a určitě to není věc, která by nám nahrazovala ta
antibiotika.
Je to jedna už z těch pozdějších linií léčby, pokud nám standardní nepomůžou, protože tahle ta autovakcína nedokáže vyléčit akutně probíhající zánět. Ona spíše jenom zlepšuje to pozadí celé věci a zvyšuje odolnost toho organismu.
Poslední otázka, poslední odpověď. Jako lékař, je možné shrnout na závěr v tom čase, který zbývá, několik typů nebo několik způsobů prevence a ochrany proti zánětu močových cest, ty nejzákladnější?
No, to jsou ty naše oblíbené, takzvaná oblíbená režimová opatření, to znamená přísun tekutin. Musíte si představit, že ten močový trakt je poměrně jednosměrná záležitost a tím, že se tak jako když teče řeka, tak se sama očišťuje a v rybníce bují lecos. Takže dostatečný přísun tekutin, nepředržování moči, jedna z věcí nejtypičtěji, která pomůže snížit riziko infekce dál. Potom ty naše urologické orgány jsou choulostivé k prochladnutí, to znamená holá záda v prosinci, které jsem teďka viděl, opakovaně na ulicích. To jsou ty nejzákladnější věci. Já si myslím, že si nemusíme nic vysvětlovat o hygieně těchto partií a tak dále. Předpokládáme, že jednáme s dospělými lidmi. Nejčastěji tedy skutečně neprochladnout, udržovat pitný režim.
Tak to byla poslední slova. Poslední slova mého dnešního hosta, doktora Jiřího Stejskala, vedoucího lékaře urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze, který byl hostem dnešního pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Vertlíkem, který mi tím udělal radost, vám poradil, potěšil a já se s ním loučím. Mějte se pěkně. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju za pozvání.